сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ингээд Science Note podcast-ийн маань 21 дэх дугаар эхлээд бэлэн болсон байна. Сайн уу дээрээ?
Оо, сайн хайлана. Юу байна?
Тайм даа.
За, саяхан Америкт болохоор талархлын баяр гэж баяр болдог. Жил бүрийн 11 сарын тэ сүүлчийн 7 өдрийн 4-р өдөр болдог амралтын өдөр. Ийм баяр байгаа. За, энэ баярыг яаж тэмдэглэв?
Аа, тэгээд. Тэмдэглэхгүй яг гоо найз гэр бүлээрээ тэгээд тэмдэглэсэн. Тэгээд Монголд маань болохоор уус тунгасны баяр болсон тийм ээ.
Тэг яг нэг хоногийн дараа тийм ээ 26-нд нь болсон тохиолдлын баяр болсон байгаа. 100 жил яа гэж явж гинэ эсвэл 90 жил яа гэж явж гинэ уусаа мэдэхгүй л байна л да.
За, ер нь бол талхлын баярыг бас Америкд тэмдэглээд одоо олон жил тэмдэглээд ирсэн дээ. Ер нь яагаад энэ баярыг тэмдэглэдэг болсон юм болов?
За, энэ бол юу юм бэ лээ? 1621 онд одоо Mayflower гэдэг тийм нэг онгоц байхгүй. Тэр онгоцноос англиас тийм ээ ирсэн тэр одоо шашны secretist гэдэг одоо англич юм уу тий Европт ад үзэгдсэн тиймэрхүү одоо шашны өөр уршилтач гэдэг юм уу тий бас христийн шашны нэг уршилтаа тийм хүмүүс Америкт ирээд за тэр Америкийн хойд зүүн хойд иргэд бол нутагшаа тэгээд эхний өвлөө болохоор туулт авахд аюу хүнд байсан байгаа хгүй ягаад тэгэхээр топографи тийм ээ байгаль цаг ураншал өөр тардаг тарэл нь өөр ч юм уу за тийм байсан болохоор Wampanoag гэх тэр нутгийн одоо уугуул иргэдүүд тийм ээ хүмүүс тэр суурьшин цагаан эрштэй англичууд туслаад эхний жилийн бол үнтэй давхт нь бол туссан гэж үзэж байгаа. Тэгээд дараа жилийнх нь намар нь ургацаа тариага тариалаад ургацаа хураага. Тэгээд нөгөө талархсныхаа илэрхийлж нөгөө нутгийн уугуул иргэдэг болохлээр дайл цайлсан ч гэдэм үү те цоцог тариулмаар бол өгсөн ч гэдэм үү ийм нэг домог маягийн байгаад байгаа байхгүй. За эндээс үнслэл энийг сүүлчийн хэдэн ончлээ тийм ээ улс тогсны баяр гэж зарлаа. Тэгээд энийг нийтийн одоо нэг амралтын өдөр болгож тэмдэглэсэн л те.
Тэгвэл
гэхдээ бол эн чинь бол ер нь бол асуудалтай. Асуудалтай гэдэг нь болохлээр энэ Америкч ер нь тийм ээ арьс өнгөний үйлчлэл бол их байна, боолчл гэж байна. Дээрээс нь за боолчлаас гадна нөгөө нутгийн уугуул иргэдийн газрыг авсан, алж устгасан, өвчин тараасан ч гэдэм үү, расизм гэдэг ийм үйл их байгаа учраас ер нь бол талархлын баярыг зарим хүмүүс одоо тэмдэглэхэ болио. Тэрний оронд одоо нутгийн уугуул иргэдийн баяр болгоёч гэдэг юм уу, тийм санаа ч их байна. Тэр одоо нутгийн уугуул индианууд гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн талаар илүү мэдхийг хүсэж байгаа тэдний талаар илүү одоо тедэрт талархсан шинжтэй болж хувирж байна л да сүүлийн үед.
За ямар ч хэвсэн талархлын баярын талаар одоо тодорхой тайлбар өгсөн одоо эртээ маш баярлаа. Ингээд хоёлаа дугаараа эхлүүлээ тийм ээ.
За тэгье. За өнөөдөр болохоор халиуна маана шинж сэтгэл бэлдсэн байгаа одоо бидний сүүлийн үе тийм ээ дэлхийн нийтийн сүүлийн 2-7 хоногийн туршид толгойн өвчин болсон омикрон одоо вариант гэдэг нь коронавирусын бас нэг төрөл шинээр одоо өмнө Африк ч юм уу одоо тий Африкийн одоо өмнө зүгийн улсуудад бол илэрсэн байгаа. Энийн талаар ярихаар үйлсэн байгаа тийм ээ.
Харин тийм. Ерөнхийдөө яг дэлхийн мэдээллийн салбар уу тий мөн сонирхолтой за тэгээд эрдэмтэн судлаачид энэ хүү шинэ хувилбарын талаар хэрхэн үзэж дүгнэлт гаргаж байна. Эдгээрийг бол багцлан энэ дугаартаа хүрэхээр шийдсэн байгаа. За тэгэхээр омикрон гэдэг вирус маань ерөнхийдөө болохоор коронавирусын 5 дахь хувилбар болж дэлхийд одоо нийтийн анхаарлын төв болж гарч ирж байгаа тийм ээ. За, South Africa буюу Өмнөд Африкаас хийсэн судалгаан дээрээс энэ хүү шинэ хувилбар маань одоогийн байдлаар бол 50-с дээш мутацд орсон бөгөөд тийм босод буюу дельта хувилбараас илүү тархах тийм халдвар үүсгэх чадвартай юм а гэсэн одоо дүгнэлт эрдэмтэн судлаачид бол гаргаад байгаа. Яагаад тэгэхээр 50-с дээш мутацд орсон гэдэг утгаараа
өөрчлөгдсөн гэсэн үг үү тийм.
Тийм өөрчлөгдсөн гэхдээ ихэнх мутац нь одоо хаана гарч ирч байна вэ гэдэг нь вирусын гадаргуу дээр байрлах spike protein гэдэг бид нэр өмнөх дугаар дээр бас хатаасан ураг гээд орчуулсан байгаа тийм. Энэ за энэ хүү уурах бихвчлэн одоо өөрчлөлт гарсан байна гэсэн үг. За тэгээд энэ хүү ураг маань одоо хамгийн одоо вирусны хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэдэг тийм ээ, хүний эсэнд бэхлэгдэж одоо хүний эсэнд өөрийнхөө кинетик мэдээллийг шахтан бол маш их вирус ята хамгийн гол одоо зэсэг гэсэн үг л дээ. Энэ хүү spike protein маань. За энэ хүү протеин маань ингэж их мутацд орно гэдэг маань одоо магадгүй хүний дэ тархлааны системийг одоо тойрч гарах, тархлааны системээс өөрсдийгөө хамгаалах ийм чадвар суусан байж магадгүй. Мөн Ухааны вирусын одоо эсрэг гаргасан тий вакцинт маань бас нөлөө үзүүлэхгүй байж болох юм а гэсэн хамгаалалтыг бол эрдэмтэд гаргаад байгаа.
Яг одоогор бол судалгаа хийгээд лабораториудад шинжилгээ дүнлтэйгээд хариу одоо хариу нь бол арай бол гараагүй байгаа шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр бол 12 сарын 5-ны байдлаар.
Тийм мэдээж одоо хичнээн ийм таамаг гарч байгаа ч гэсэндээ заавал нөгөө нэг судалгаа шинжилгээ дата тийм ээ. Датаныхаа одоо датаныхаа үр дүн дээр одоо судалгаа хийжиж хачинхэн одоо яг ямар хувьбар ямар вирус болохыг нь бол гаргаж ирнэ л дээ. Мэдээж одоохондоо болохоор яг генетик мэдээлэлээр нь суурлаад энэ хүү вирусны хэр зэрэг мутацд орсон дээр нь одоо дүгнэлт хийгээд одоо энэ хүү одоо дүгнэлтийг гаргачаад байгаа юм л таа.
Яг өнөөдрийн байдлаар 2021 оны 12 сарын 5-ны байдлаар дөнгөж сая үзэхэд болохоор тэр нэг өмд Африкийн тий эрдэмтэд нөгөө судалгаа хийгээд нөгөө саний хэлсэн шиг дата энтри одоо юу гэдэг судалгаа хийгээд ингээд үзсэн чинь Дельта вариантаас ерөнхийдөө 2.5% 5 дахин илүү одоо халдварлах чадвартай гэсэн ийм одоо тоо гаргасан л байна л да. Гэхдээ одоо бусад лабораториуд энийг батлах нь үгүйшэх нь тийм ээ.
Бас харин тийм тэгээд тэр одоо South Africa дээр хийгдчихэж байгаа судалгаан дээр одоо маш бага хэмжээний одоо саяхан илэрсэн хувилбар шүү дээ тийм. Тийм болохоор сүүлд хийгдчихэж байгаа энэ хүү одоо бага хэмжээний судалгаан дээрээс авч үзэхэд энэ хүү вирус маань бас одоо хөнгөн хэлбэрийн өвчлөл үүсгэж байна гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа. Гэхдээ энийг одоо мэдээж маш урт хугацааны судалгаа бас их хэмжээний датан дээр суралцчиж бас яг энэ ан маань үнэн нүү зөв буруу юу гэдэг дээр бол илүү одоо ирээдүйд илүү тийм судалгаа тэр үндэслэгцээ илүү одоо үр дүнтэй хариу гарах байх л таа. Энэ бол ихний байдлаар ямар ч хэлсэн. Одоо энэ хувилбар маань, омикрон хувилбар маань одоо өвчлөл бол вакцины хийлгсэн хүмүүст хүртэл тийм ээ. Өвчлөл нь бол бага байна гэдгийг бол тодорхойлоод байгаа.
Энэ омикрон гэдэг үг нь болохоор тэр нөгөө нэг грек юуны одоо юуны үсгийн дараалал юм байл шүү дээ. Тэгээд би зүгээр шиг харж исэн чинь 5 дахь юуны болоо гэсэн чинь 15 дахь л юун санагдаа явчлаа.
Аа, сэний дараалалаараа юу?
Альфа, бета, гама юу юу ч гэдэг үлээ. Ингээ харсан чи бүр доош юм мэдгүй.
Харин дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол тухайн вирус хувилбарыг одоо хаана гарснаас нь хамааруулаад тухайн газрын нэрийг өгнө гэдэг одоо угаасаа харьцангуй ойлголт тий. Одоо тийм болохоор дуудахад амархан байдлаар энэ хүү грек үсгийн дараалалаар бол шинэ гарсан хувилбарыг бол нэрлээд байгаа.
Бас дээрээс нь нөгөө шинжлэх ухаанч анханаас одоо евроцентрист гэхчээ нөгөө нэг европ төвтэй ч юм уу тиймэрхүү нөгөө үзэл бас байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэрэн дээр бас суйлсан болохоор грек ч юм уу латин үсгүүдийг ер нь бол бүх шинжлэх ухаанд ашигладаг л да. За энэ за түрүүн урд нь ярьсан бүгдэрэг тийм ээ дельта хувилбар маань болохоор бас мутацд ороод дельта гэдэг юм хувилбар болоо тэгээд бас хуучин нөгөө хатстат тийм ээ ууханд гарсан хэлбэрээс бол илүү аюултай илүү одоо халдвартай гэж бол дүгнэлт гарцсан байгаа. Итл одоо энэ омикрон гэдэг энэ вариант нь болохоор за дельтагаасаа илүү аюултай илүү их одоо хүн талбарлах боломжтой гэдээ урьдчилсан байдлаар юм дүгнэлтүүд гараад эхэлж байна л да. Тэгвэл энэ халдварлах чадвар нь ч гэдэг юм уу энэ мутаци нь хувирал нь одоо юутай холбоотой байдаг юм бол.
Аха. Тэгэхээр ерөнхийдөө вирус маань бол байгалийнхаа жамаар одоо тэгээ өөрсдөө ховилаад халдварлаад яваад ирэхээр бол мутацд орж идэг л дөө. Тэгээд одоо жишээ нь хамгийн бидний ойрын жишээ гэвэл одоо инфлюенза, томоны вируснууд энэ тийм ээ. Өлрөл болгон мутацд ороод өөрчлөгдөд гарсан учраас бид нэр одоо үлрэл болгон томооны вирусын одоо эсрэг вакцин хийлгдэг тийм ээ. Тэрнтэй адилхан энэ коронавирус маань бас ингээд мутацд ороод яваад байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө мутацд орох шалтгаан одоо боломж нөхцөлийг хэрхэн бүрдүүлж байна гэдэг тэгэхээр ихэнх хүмүүс коронавирусын халдварыг аваад хэдэн өдрийн дотор тархлааны системийн ачаар бол вирусыг устгадаг. А вирус нь өөрийгөө хүний эсийн дотор хувлан оршруулах, а тэгээд хүнээс хүнд дамжихтаа тодорхой хэмжээний мутацд орон өөрчлөгцөр байдаг. А гэтэл зарим тохиолдолд коронавирус нь тархлааны системийн дарангуулгдсан хүнийг халдварлуулахтаа торт орчныг олж өөрийгөө их хэмжээгээр хувьснаар вируст маань одоо мутацд хурдан орох их хэмжээгээр мутацд орох өөрчлөгдөх боломжийг бол бүрдүүлж өгч идэг л дээ. За ингэж хүний биед удаан байж мутацд орсон вирус нь дараагийн хүнд халдварласнаар шинэ хувилбар үүсч одоо халдвар одоо цаашаа тархах нөхцөлийг бол үүсгэж байгаа юм л да.
Би бас ингэ уншиж ирсэн чинь зарим хүмүүс бас барууны улсууд юм Америк ч юм уу Европ барууны улсууд бас шүмжлэлтэй л хамт жийлээ л дээ. Яасан бэ гэсэн чинь одоо жишээлбэл Африкийн улсуудчүүд юм уу тий Азийн зарим улсууд Латин Америк ядуу буурай улсуудад вакцин хурдхан шиг одоо тарааж одоо тэднэрт туслахын оронд өөртөө ингэж байлгаад тий цаг их алдсан. Ингэж цаг их алдсан учраас саний хэлсэн шиг мутац шинээр ингэж гарах. За мутац шинээр гарснаар одоо энэ пандемик дуусах цаг хугацаа бол улам ингэж удааширж байна гэсэн юм шүмжил гараад байгаа. Энэ дээр чи ямар шаналтай байна?
Яг харин зөвлөдөө одоо хаана илүү халдвар ихтэй байна, хаана их илүү өвчлөл ихтэй байна тий. Одоо вирус маань одоо өөрийнхөө таата нөхцөлийг одоо дархлааны дарангуулгдсан дархлаа муутай хүмүүсийн биед орж өөрийнхөө таата нөхцөлийг олж авч одоо мутацд орох юм үйл ажиллагаа нь бол эхлээд байгаа юм л та. Гэхдээ миний бодлоор болохоор ганц одоо вакцин гарснараа бас энэ бүхнийг ол шийдэж чадахгүй байх тий. Одоо нийгмээрээ одоо вакцины эсрэг бас сөрөг мэдээллүүд их тарж байна. Одоо хүмүүсийн одоо мэдлэг хомс тий. Вакцины талаар мэдлэг хомс юм бол мас вакцин хийх хүсэлгүй байна. Тэгээд вакцин одоо хичнээн одоо тарагдаж очисон ч гэсэн вакцины одоо хадгалах хугацаа, тээвэрлэх хугацаанаас хамаарат одоо вакцины маань одоо expired чанаргүй болж байна тий. Чанараа алдчихээн гэх мэтчлэн одоо ганц нэг одоо вакцин хүрээгүй ч юм уу вакцин хийхдээгүй одоо ганц вакцин гараад асуудлыг шийдлээ гэж бол бас ойлгож болохгүй юм л та тийм ээ.
Бас вакцинаас гадна одоо нөгөө юу гар Merck компани ч нөгөө нэг юу гаргацсан байгаа шүү дээ. Амар уудаг одоо pill тий одоо
инсулин юм тийм ээ.
Эм гаргацсан байгаа тийм ээ бас тийм ээ.
Энэ хүү эмэн тэгээд бас одоо омикрон хувилбарт хэр сайн үйлчлэгийг бас мэдэхгүй байгаа тийм ээ. Өмнөд Африкт бол энэ хүү шинэ хувилбар маань бол танигдчих гарч ирлээ шүү дээ. Гэтэл бол өмнөд Африкт бас нөгөө нэг техник технологи сайн хөгжсөн. Энэ хүү нөгөө нэг гинжин хэлхээ одоо генетикийн энэ вирусны генетик мэдээллийг sequence-лж гаргаж ирдэг техник технологи хөгжсөн учраас бас South Africa-д болох энэ вирус маань бол тодорч гарч ирсэн л дээ. Гэхдээ мэдээж энэ вирус өөр одоо хаана яг ихэлж авах үүсснийг бас бид нэр мэдэхгүй. Аль хэдийн маш хурдтайгаар одоо энэ вирусыг тодорхойлох энэ үед энэ вирус маань аль хэдийн одоо дэлхийгээр ингээд тархсан одоо халдварыг аль хэдийн үүсгэсэн ийм байдалтай байгаа даа.
Ер нь бас зарим нэг мэдээллийн согуудаар харж яхад болохоор одоо жишээл Америкт тийм ээ өвч одоо омикро юуны вариантын одоо халдвар авсан мөртлөө яг ямар нэгэн байдлаар өмнөд Африк яаль нэгэн улсуудаа холбоогүй байдлаар авсан байгаа хөө. Гэхдээ өмнөд Африктай холбоогүйгээр бас Америк ч юм өөр газар үүсэн байх магадлал бас байгаа юм шиг байна тий.
Тийм тэгэхээр бид нар бол яг хаана үүссэн ханас эхлэлтэй гэдгийг бол мэдэхгүй. Үнэхээр South Africa ингэж sequence-лж одоо вирусын генетик мэдээллийн sequence-лж гаргаж ирснээр одоо бид нар одоо South Africa-с гарсан юм шиг үүссэн юм шиг хараад байгаа болооч. Тэгээ яг одоо ханас энэ хөө вирус нь үүсч мутацд орж гарч ирснийг бол бас мэдэхгүй тийм ээ.
Тэгвэл өөр бас нэг асуудал байна. Асуулт байна. За тэгвэл одоо Omicron гэдэг илүү аюултай байж болохоор вирусын төрөл гараад ирлээ. Дельта вариант ч угаасаа бас хүчтэй байгаа. Гэхдээ одоо яах вэ? Одоо яаж өөртөө хамгаалах уу тийм ээ.
Аа. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мөн одоо эрдэмтэн судлаач чигсэн энэхүү аргыг бол зөвлөж байгаа. Урд нь чигсэн хилчээсэн тийм ээ. Бусад хөлбөрүүд гарч ирэхэд мэдээж вакцина хийлгэх хэрэгтэй. Вакцина хийлгээгүй бол вакцина хийлгэх хэрэгтэй. Та хоёр тун хийлгэсэн байгаа бол гурав дахь тун тий бустерээ хийлгэх хэрэгтэй. За тэгээд мөн маска зүүн, тэгээд хүн хоорондын зайг барина. За тэгээд олноороо нөгөө нэг агааргүй одоо бүхчим жижиг газар цуглахгүй байх гэх мэтлэн урд нь авч исэн энэ хүү энгийн мэд сонсогдовч энэ хүү арга хэмжээг авснаараа бид нар бас энэ хүү омикрон вирусын тий шинэ хөлбөрийг бол тарахгүй байхад бас их хувь нэмэр оруулах юм аа гэж хэлмээр байна. Одоо ер нь тэгээд хүний амьдрал угаасаа тийм нэг аюултай аюул дунд байдаг штэ тий байнг рисктэй одоо автомашины осол гэхэл хүний аймаг авч очиж гээ. За тэгэл онгоцны осол гэхэл хүний аймаг авч удаж гээ. За тэрнтэй адилхан бид нар бол коронавирустай ялцчихгүй одоо аюултай гэдэгтээ одоо эвлэрээд тэгээд бас энэ хүү аюулаас хэрхэн өөрийгөө хамгаалах вэ одоо машин ослоос гэхэл цагаагаар муу үед бид нар машина байхгүй байх ч юм уу тий. Согтуугаар машин байхгүй байх гэх мэтчлэнээр одоо машины ослоос өөрийгөө амийг хамгаалдаг шиг одоо энэ хүү коронавирусаас ялцчихгүй бид нар одоо өөрийнхөө болон нэ бусад найс нөхөд нийгмийнхаа хүмүүсийг хамгаалахын тулд одоо өөрсдийнхөө хийж чадах бүхнийг хийх хэрэгтэй байгаад байна л та тийм ээ.
Өөр бас нэг зүйл нь болохоор ер нь ингээд харж байгаа хүмүүс одоо монголчууд одоо хэдэн хүн чинь бас дата юу статистик гэсэн харааг байна. Ер нь бол маш олон хүмүүс коронавирусаар бол халдварсан байгаа. Тэгээд зарим ингээд сошиал медиагаар ч юм уу харж байгаа. Өө коронавирус тусцсан гэхдээ гайгүй юм байл нь штэ гэсэн тим яриа их байгаа байхгүй. Энэ дээр одоо юу гэж хэлэх үү? Одоо би бол бодохдоо ер нь бол коронавирус ахгүй байсан л дээр үстэ тийм ээ. Яагаад тэгэхээр цаашдын уурашгийн одоо олон жилдээ ирээдүйдээ яаж гарах нь одоогоор бас сайн мэддэггүй тохиол тийм ээ. Үгүй юу?
Харин тийм бид нэр мэдэж коронавирусыг одоо би хөнгөнд залуу хүн би хөнгөнд тусна гэж тоохгүй байх нь бол маш аюултай. Яа тэгэхээр тухайн хүн өвдөхгүй байсан ч гэсэн одоо вирусны тээгч байгаа гэдгийг бол мэдэхгүй байгаа тий. Тэгэхээр хэрвээ тэр хүн тээгч байх юм бол бусад хүмүүст ойр тутныхоо хүмүүст халдварлуулсаар өөрийн мэдлгүйгээр халдварлуулсаар байх болно тий. Тийм болохоор нийгмийнхаа төлөө өөрийнхөө төлөө бол энэ хүү одоо коронавирус эсрэг хамгаалтуудыг хийж заашх нь төв ясны хэрэг юм аа гэж бодож байна.
Бас нөгөө нэг зарим нэг судалгаагаар харж байгаа тийм ээ нөгөө уушгины нөгөө нэг скар гэдэг чинь одоо юу гэж хэлэх вэ? Уушгины сорвч юм уу? Тим янз бүрийн үлддэг энэ төр гээд бас тархинд нөлөөтэй ч юм уу? Янз бүрийн одоо ирээдүйн нөлөөг нь одоо бас бүрэн тодорхой судалж амжаагүй тохиол бас за коронавирус гайгүйгээд халдварлахад бол нэг хамаагүй гэж бас үзэж болохгүй юм шиг санагдаад байгаа юм л да тийм ээ.
Тийм ээ бид нар бол одоо 10 жилийн дараа гарах нөлөө 20 жилийн дараа гарах нөлөөг нь бол бид нар мэдэхгүй. Тийм ээ. Яг одоо коронавируст халдвар өртөөд 10 жилийн дараа тэр хүнд ямар эрүүл мэндийн асуудал үүсэх тээ яах ихийг бол бид нар бас мэдэхгүй. Энэ бол мэдээж одоо 10 жилийн дараа судалгаан дээрээс бас гарч ирэх баг. Тийм болохоор аль болох өөртөө одоо энэ вирусээс хамгаалах нь их зөв юм аа л гэж.
За бас нэг асуулт байна надад. За би ингээд хоёр тунгаа хийлгэсэн удахгүй магаш ингээд бустер шотоо хийлгэх гэж байна. За вакцин одоо хийлгэсэн ч гэсэн бустер шот хийлгэсэн ч гэсэн омикрон нэг варианти тусах магадлал бол бас байгаа шүү дээ тийм ээ.
Тийм гэхдээ ерөөсөө вакциныг бол үүсгэж болохгүй яагаад гэвэл ганц энэ омикрон шин хувилбар дээрч биш те дельта хувилбар дээрч гэсэн бид нэр ажиглажсэн. Яа тэгэхээр одоо Уханаас анх үүссэн тэр вирус коронавирус дээр үндэслээд одоо бидний одоо хийгдчихж байгаа вакцины маань хийгдсэн тийм ээ. Тэгээд дельта вирус одоо дельта вариант шин хувилбар одоо дельта хувилбар гарч ирэхэд хуучны энэ одоо хувилбар дээр гашгаж ирсэн энэ вакцины маань бас тодорхой хэмжээний үр нөлөө үзүүлжсэн гэдэг нь бол батлагдчихсэн. Тийм болохоор омикрон гэсэн энэ хүү шинэ хувилбар дээр мөн вакцины маань үйлчлэн гэдэгт бол эргэлцэхгүй наа. Гэтэл мэдээж одоо 100% үйлчлэн гэж хэлэхэд хэцүү. А 100% үйлчлэхгүй гэхэд бас хийцэн. А гэтээ бусад өмнөх одоо туршлагуудыг харж байхад вакцин хийлгсэн хүмүүс маань хамаагүй илүү одоо хөнгөн тусч байгаа ч юм уу тий. А эсвэл эмнэлэгт хэвтэж хүндрэхээс одоо ямар ч хэсэн хамгаалагдчих байгаа гэдэг судалгаануудад гарч ирсэн учраас одоо яалтчгүй омикрон вирусны эсрэг одоо өөрийгөө хамгаалах нэг арга нь бол вакцина бүрэн дүүрэн хийлгэх, одоо гурав дахь бустер вакцина хийлгэх.
За шинэ энэ омикрон гэдэг хувилбар гарсантай холбогдуулаад жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улс болон Европын албаны улсууд тийм ээ Өмнөд Африкийн улсууд болон Ботсванач гэдэг юм уу тэр зүгийн улсуудаас ирэх одоо онгоцыг зогсоох ч юм уу тийм ирэх одоо хүмүүсийн тоог цөөлөх ч юм уу одоо ер нь бол хилээ хаачлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ хилээ хаах ч юм уу одоо travel restriction гэдэг нь энэ бол ер нь омикрон вирусыг багасгаж зогсооход хэр ач холбогдлын нөлөөгөө үзүүлэх бол
Тэгэхээр яг уу улс орнууд хилээ хааж энэ хүү одоо аялал travel restriction гэдэг нэ аяллыг одоо хөдөлгөөнийг цогсоох нь мэдээж омикрон вирусыг бол тархалтын одоо цогсооно тэр нэг мөсөнд цогсооно гэсэн үг бол бас биш л те мэдээж тархалтыг бол тодорхой хэмжээгээр удаашруулна. За ингэж тархалтыг удаашруулснаар одоо эрдэмтэн судлаачдад илүү одоо омикрон хувилбар дээр илүү ажиллах, тэрийг илүү судлах, мэдэх энэ одоо цаг хугацаа боломжийг нь олгож өгч байгаа юм л та. Тэрнээсээ ч одоо омикрон хувилбарын одоо тархалтыг бол тэр чигт нь цогсоох бол угаасаа боломжгүй ямар ч хэлсэн. Одоо нэгэн олон дэлхийн улс орнуудад одоо энэ хувилбар маань гараад ирсэн байгаа. Цаашдаач тархахыг бол үгүйсэхгүй. Одоохондоо бол дельта хувилбар маань одоо Америкт хүртэл тэг номер 1 99.99%-тай одоо дамгаалж эхэлж байна гэхтээ одоо ирээдүйд омикрон бас дельтагаас илүү гарч ирэх дамгаалахыг бол бид нэр мэдэхгүй үсэхгүй тийм ээ.
Бас дээрээс нь нөгөө хилээ хаах ч юм уу энэ болохоор нөгөө улсуудынхаа эдийн засгийг бас сөргөр нөлөөлж байгаа даа тийм ээ. Ядуурын улсууд ч юм уу ялангуяа одоо Африкийн өмнөд Африкийн бүгдээр тулсч байгаа юм уу одоо тэр зүгийн одоо Ботсванач гэдэг юм энэ улсуудад сүүлийн одоо бараг 2 жил ингээд халттай байла. Дээрээс нь тийм пандемикийн дор эдийн засгийн үйл ажиллагаа маш муу байла. Энэ дээр нь нэмээд хилээ хаана гэдэг бол бас л одоо бараг давхар шийтгэл маягийн зүйл болоод тах шиг байна л да.
Тэгэлгүй яг уу эдийн засгийн хувьд бол маш хохирлтэй. Хөгжилтөөрөө улс орнуудад бүр илүү одоо нөлөө үзүүлж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор ер нь бол айлал талдаа одоо хилээ хаана гэдэг маань өөрөө бол бас эдийн засгийн хувьд ч гэсэн арилжаа худалдааны хувьд ч гэсэн маш их сөрөг нөлөөтэй байгаа юм л да.
За за. Сонирхолтой сэдв билцэн халиунаада баярлаа. Одоо дөнгөж гарч ишин тийм ээ. Омикрон гэдэг энэ аюултай байж болох энэ вирусны талаар мэдээлэл өгсөн баярлаа.
За ингээд хэдүүлээ бүгдээрээ одоо энэ хөө шинэ хувилбарын эсрэг тэгээ бусад мөн коронавирус эсрэг одоо вакцина хийлгээд одоо халдвар хамгаалтын дэглэмээ сайн барьцгааж одоо өөртөөхөн бол нийгмийнхээ төлөө хариуцлагатай байцгаая гэж уриалмаар байна. За баяртай сонсогчдоо дараагийнхан дугаараар уулзлаа түр баяртай.
Баяртай.